og talte litt, så jeg mer sånn, sånn kirkens nødhjelp, for å si det sånn. For de som ikke kjenner meg da, og tenker litt på bakgrunn, hvorfor stiller han her, så jeg da, jeg egentlig jærbu, men jeg var bitteliten, så flyttet far til Molde. Og der drev han butikk, så jeg har da en rimelig grei utdanning i salg og markedsføring. Så flyttet jeg her ned og begynte på Kverneland som smed og skråstrekk maskinarbeider. Og etter noen år så tok jeg da teknikken, uttalte meg til tekniker innenfor maskinfag. Og så tok jeg pedagogikken på lærerskolen. Og så de 30 siste årene cirka, så virket jeg som lærer på videregående. Og for 16 pluss elever. Og det var de gildeste ordene jeg har hatt. Og bare så dere vet det, vi har fantastisk flott ungdom i Norge. En kjempe ungdom. Veldig bra. Så det er det gildeste ordet jeg har hatt. Det var de årene jeg var sammen med ungdommene på videregående skole. Det er jeg. Men når jeg kom med, så var det en viss vekkelsestid i dette landet. Vi kan huske, kanskje noen av så gamle, de husker Egil og Arne, Asbjørn Johansen. Jeg er så gammel at jeg hører til med husker til og med faren, Henry Johansen, en formidabel forkynner, og mange av disse folkelærerne. Og de, en del av de virket som mine mentorer opp gjennom tiden, så det var en kjempetid, egentlig. Og ja, og de lærte meg da at i min tid når jeg vokste opp, så skulle en tale eller foredrag, det skulle være en innledning, det skulle være tre punkter med eventuelle underpunkter, og så var det oppsummering, konklusjon på slutten. Og slik jeg lærte. Det er sikkert vært utviklet etter det, men sånn jeg lærte. Så det skal dere få. Jeg skal først si hva jeg skal si, så skal jeg si det, så skal vi ta en oppsummering. Og det jeg tenkte å snakke om er hvordan vi ser på oss selv i forhold til hvordan Gud ser på oss. Og det kan jo bli en interessant øvelse. Det stanste meg her for en god tid siden. Og jeg skal da, ja, en annen ting er at disse gamle mentorene, de var veldig, veldig nøye på at hvis det er et ord som er tatt ut av en sammenheng, kunne endre seg etter vi kunne bruke det litt sånn om man i dom, så skulle vi lese sammenhengen det sto i, for det er de som hører på, de skulle kunne prøve det, og det er ikke noe annet å prøve det på enn på Guds ord. Så derfor skulle vi da lese det i en sammenheng. Og det ordet som jeg fikk, det er et sånt ord, så jeg skal lese det i den sammenhengen det står i Jesu navn. Philip finner Nathanael og sier til ham, han som Moses har skrevet om i loven, og som profeten har skrevet om, han har vi funnet. Jesus, Josefs sønn fra Nazaret. Nathanael sa til ham, kan det komme noe godt fra Nazaret? Philip sa til ham, kom og se. Jesus så Nathanael komme mot seg, og han sa om ham, se, det er en ekte israelitt, en som det ikke er svik i. Nathanael sa til ham, hvor kjenner du meg fra? Jesus svarte og sa til ham, før Philip kalte på deg, mens du var under fikentreet, så jeg deg. Nathanael svarte ham, «Rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge.» Jesus svarte og sa til ham, «Tror du, fordi jeg sa til deg at jeg så deg under fikentreet, du skal få se større ting enn dette?» Og han sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, dere skal se himmelen åpnet, og Guds engler stige opp og stige ned over menneskesønnen.» Amen. Det ordet som virkelig fenget meg, og som stanste meg, det var dette, denne attesten som Nathanael fikk av Jesus. Tenk å få et sånt vitnesbyrd også av Jesus. Se, det en ekte israelitt som det ikke er svik i. Det var jo et fantastisk vitnesbyrd å få, og det var ikke hvem som helst som sa det. Det var selveste Jesus som sa det om Nathanael. Og jeg begynte å bla i Bibelen, jeg måtte jo finne noe mer om Nathanael, etter en sånn attest som det der, og jeg fant ingenting. Og hva gjør vi da? Jo, jeg sette meg til PC-en og begynte å søke. Og det eneste jeg fant, det var en eller annen som trodde at han kanskje kunne være nede i Egypt eller et eller annet. Men det var så dårlig dokumentert, og sånn at jeg kunne ikke bruke det. Så det eneste jeg fant om Nathanael, det som står her. Men til gjengjeld, det er jo et fantastisk kapittel. Hæ? Tenk å få det vitnesbyrdet av Jesus. Se, det er en ekte israelitt som vi ikke sviker. Det er helt utrolig. Og jeg, en annen ting som jeg la merke til etterpå når jeg satt og jobbet med dette, det var det at det vitnesbyrdet fikk han før han hadde anerkjent Jesus. Han fikk det mens han var på vei til Jesus. Så det er en ekte israelitt som det ikke er sviket. Men så ikke Jesus dette da? Altså Nathanael, han var mildt sagt skeptisk. Kan det komme noe godt fra Nazaret? Han så ikke det for seg, altså. Så at Jesus skulle være Guds sønn, det så ikke han i det øyeblikket han traff Philip for seg. Han så ikke dette kunne være en realitet, egentlig. Og han var full av skepsis, men Jesus så han han kom, og så ga han dette vitnesbyrdet. Det er jo helt utrolig. Så ikke Jesus dette da? Det var ikke det han så dette. For det var det han var kommet for å dø for. Alle hans feil, hans brister, hans feilvurderinger, alt dette var han kommet for å dø for. Han var kommet for å gi livet sitt for dette. Han så ikke etter den gang. Det han så etter, det var de egenskapene som han kunne bruke i sin hellige tjeneste. For han skulle altså gi et offer for denne verden som tilsvarte at de gikk fri. Så det er jo det fantastiske. Han så etter de egenskapene han kunne bruke. Men tror du Nathanael følte seg sånn? Jeg tror Nathanael følte seg litt dum, egentlig, etterpå. Jeg tror han følte at de andre hadde jo sett dette for lenge siden. Og han hadde liksom vært skeptiske. Han måtte liksom møte Jesus skikkelig. Han måtte få en åpenbaring før han i det hele tatt tok til vett, for å bruke et sånt uttrykk, før han tok imot Jesus. Jeg tror han følte seg litt utenfor. De andre, de hadde jo forstått dette for lengst, men han tregingen, han følte seg litt dum, egentlig. Det tror jeg i hvert fall. så jeg tror at det var en voldsom forskjell, men Jesus så på han som en ekte israelitt. En som det ikke var svik i. Et forunderlig syn på mennesket. Jesus har et helt annet syn på mennesket enn det vi ofte har selv. Så en annen historie, den er hentet fra Amerika. Jeg vet ikke om det var før krigen, eller var rett etter krigen, det skal jeg ikke ha sagt, men det betyr ikke så mye. Men det var to brødre som vokste opp på en gård der borte. Han eldste, han overtok etter hvert gården, og han yngste sønnen, han begynte å reise med evangeliet. Og han eldste broren, han fant etter hvert olje på denne garen. Og fikk da selvfølgelig en god del inntekter av denne olje som han investerte. Og han var noe veldig vellykket investering, altså han satt ganske snart i toppetasjen på finansdistriktet. Han var da det vi på jærsk kaller for søkkrike. Og han kom han kom på besøk til broren en gang, og så han broren, han kjørte jo en sånn gammel bil, litt skranglet og sånn. Jeg kan ikke kjøre rundt sånn. Jeg skal stikke og så kjøpe en skikkelig bil til deg. Og så for han ned, og så kjøpte han en Packard. Packard, det var datidens Cadillac. Det var altså skikkelig kvalitet. Det var håndverk tvers i øvne. Det var luksus. Det var faktisk Packard som begynte først å eksperimentere med aircondition i bilene sine. De lå langt fremme. Det var topp kvalitet. Men til gjengjeld så var de dyre. De var kostbare biler. Men en sånn kjøpte han til broren. Og den hadde han parkert i en garasje lenger nede i gata der som han bodde. Og så en dag så tenkte han skulle ta seg en tur i denne nye flotte bilen. Og så spaserte han nede i hjørnet. Og der ser han en liten guttunge som står med nasen inn i vinduet. Og går rundt denne bilen og kikker, studerer. Han gjør ikke noe galt. Han er bare så imponert av denne flotte bilen. Og så når han går ned, så sier han at synes du den var fin, sa han. Å ja, sa han. Å ja, hun var knallfin jo. Helt flott, hva kostet den? Nei. Det vet jeg faktisk ikke helt for deg. Det eneste jeg vet er at jeg hadde aldri hatt råd til å kjøpe en sånn bil. Men jeg har en bror som har ganske mye penger, sa han. Så han kjøpte han i presang til meg. Jeg fikk han, så jeg vet ikke, sa han, hva han koste. Åh, sa han guttunnen. Åh, hvor heldig jeg. Hvor heldig var ikke han som kunne glede sin bror? Hvor heldig var ikke han som kunne glede sin bror? Det var liksom ikke der han hadde forventet han kom til å si. Så han ble litt interessert i den lille karen. Og så sa han da, du hør, nå skal jeg kjøre en liten tur, en halvtime, kanskje kvart eller en halvtime. Jeg har lyst til å sidde på. Å ja. Han hoppet inn i og satt som en konge ved siden av han der, vet du, ikke sant? Og han kjørte dem sør. Så kom de forbi noen boligblokker lenger opp der, og så sa han, der oppe bor jeg, sa han. kan du stoppa litt her? Tror du kan vente litt? Ja, sa han, jeg er god tid. Så han kjørte inn til fortauet og stoppte, og gutten sprang opp noen trapper og forsvant rundt hjørnet. Og så gikk det en stund, og så tenkte han, var jo litt lenge vekk, og så gikk han ut av bilen og sto og kikket, og så plutselig ser han to føtter som kommer rundt hjørnet, og så ser han denne karen som kommer bærende på noe som viser seg å være en yngre bror. Og så setter han ifra seg der når han kommer på fortauet. Så sa han, sjå de listene, sa han, sjå hvor blanke de er, sjå lakken. Åh. Og så lukte han opp døra og kjente på setet, sjå det skinner. Det er så mjukt og fint. Og så det der sporet. Åh, ser du han akkurat sånn som jeg sa? Åh, ja, sa han. Er han ikke fin? Jo, de var så enige, disse to små der. Det var kjempefin. Og så sette han hendene i siden og sånn. Og så kikket han på broren og så sa han, når jeg ble stor og begynner å tjene penger, da skal jeg kjøpe en sånn bil til deg. Det er jo til deg. Han visste nok at han aldri kom til å få råd til å kjøpe en sånn bil. Men det bare datt ut av han. Fordi kjærligheten til broren var så sterk at han... Det bare kom. Jeg vet ikke, jeg. Men jeg tror at hvis du billedlig talt tenker deg Jesus oppe i himmelen, så tror jeg han pekte ned på jorda. Og så sier han det slik. Det er en ekte israelitt som det ikke er sviket. Hvis Bibelen vår skrev på jærsk, så hadde vel stannet som det ekte var. Det er heilvel en karen der. Jeg tror faktisk Jesus sa det om denne lille gutten. Det tredje eksempelet jeg skal ta, og det siste, det er om Olina Sandell. Hun var en dotter til en svensk prest. Hun hadde dårlig helse. Hun kunne ikke ta seg vanlig arbeid. Men faren ga meg en liten jobb på prestakontoret, der så han var prest, og hun tjente jo da litt som til det daglige der. Og de to utviklet et veldig nært og godt forhold, hun og faren. Og en gang så skulle faren på et sånn presteseminar, og jeg vet ikke om det var på vei bort eller på vei hjem, det skal jeg ikke ha sagt, men de måtte i alle fall øve en av disse her store sjøene bort i Sverige, og der blåste det opp, ble storm, og bølgene slo jo da mot båten og over båten, og han der faren, han ble jo veldig fascinert av disse naturkreftene som virker. Og han var nede og hentet av Lina Sandell og sa, må komme og se. Det er fantastisk å se dette her. Og så gikk de opp, og så gikk han, åpnet døren, så gikk han ut på dekket, og der kom det en bølge, og så skylte han på sjøen, eller på vattnet. Og etter hvert så de fant han vist aldri mer igjen, etter så jeg forstod historien. Kort tid etterpå så døde mora. I den historien jeg leste stod hun døde av sorg. Hvordan de kan finne ut det, det vet ikke jeg, men hun døde i alle fall. Og Lina Sandell, hun satt igjen av, alene. Hun hadde mistet faren, som hun var så veldig glad i, som hun hadde så godt forhold til. Hun hadde mistet mora. Hun hadde mistet arbeidet sitt. Hun måtte ut av prestegården, for der skulle det være en ny prest som skulle flytte inn. Der var ingen sosiale ordninger, annet enn fattighuset. Og der satt Olina Sandell igjen. Du kan jo tenke deg hva slags tilstand hun var i, denne damen. Som hadde mistet alt og var ruinert på et øyeblikk. Hele hennes liv var totalt ødelagt, for å si det sånn. Men i den situasjonen er det denne damen setter seg ned. Og så skriver hun en sang. Blott en dag. Et ögonblick i sönder. Vilken tröst var en som kommer på. Allt jubilar i min faders händer. Skulle jag som barn väl ängslas då? Han som bär för mig en faders hjärta. Gever ju åt varje nyfött dag. Den speciära del av fröjd och smärta, möa, vila och behag. Själ han är mig alla dagar nära, för var särskild tid med särskild nåd. Varje dags bekymmer vill han bära, han som heter både kraft och råd. Att sin dyra egendom bevara, denna omsorg har han lagt på sig. Som din dag ska låg din kraft och vara, detta löfte gav han mig. Hjälp mig då och kvila tryggt och stilla, blott vid dina löfter, herre kär. Ej min tro och ej dens tröst förspilla som i ordet mig förvarat är. Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer, taga ur din trogne faderhånd. Blott en dag, ett ögonblick i sänder, tills jag nått det goda ram. Det är ju ganska utroligt i den situationen att kunna skriva en sån sang som det där. När Gud eller Jesus sitter i sin helige himmel och i en bild blir talt, tror jag dock också att han pekte ner på den jorden och så sa, se där. Det er ekte vare. Det er hele ved. Det er menneske der. En ekte israelitt som dere ikke sviker. Jeg tror faktisk det, men tror du hun følte seg sånn? Jeg tror hun var forvirret. Jeg tror hun følte seg helt nedslått. Helt ødelagt faktisk. Såg ingen utvei, men allikevel klamret hun seg til dette ene som kunne gi håp og fremtid for henne. Slik at det synet som Jesus hadde på henne, for han så ikke til hennes svakheter, hennes brister, hennes feilvurderinger, alt det derene, det hadde han dødd for. Han hadde gitt livet sitt for det. Han så ikke til det i det hele tatt, men han så til de egenskapene han kunne bruke i sin hellige tjeneste. Og slik er det faktisk. Han ser på oss òg. Plutselig gikk det opp for meg når jeg satt og tenkte på dette her greien der, så gikk det opp for meg at det gjelder faktisk til og med for meg. Og når det til fulle begynte å gå opp, da må jeg innrømme at da kom tårene. Tenk at så sånn på meg òg. For jeg skal Jeg har alltid tenkt i mitt stille indre at de andre, mine medvandrere, de er jo så gyselig flinke. Altså, de ber så fint. De leser i Bibelen etterpå, og jeg synes de er skikkelig bra. Så ser jeg på meg selv. Hvordan er det med deg? Vet du, jeg slurver. Jeg synes det er en slurv, for å være helt ærlig. Jeg slurver med alt det der greiene der. Jeg kan hoppe over ting. Jeg får det liksom ikke til. Men plutselig så gikk det opp for meg at det er ikke det Gud ser på. Mine svakheter, mine brister, mine feilvurderinger, mine synder, mitt alt. Han har dødd for det. Han har tilgitt meg. Han ser ikke sånn etter det i det hele tatt. Men han ser etter de egenskapene som han kan bruke i sin hellige tjeneste. Tenk på det. At det gjelder også meg. Det er jo en fantastisk, og det gjelder oss alle sammen. Når Jesus, han ser ikke på våre feil, våre brister, våre feilvurderinger, våre synder. Han ser ikke hva kan han bruke i sin hellige tjeneste. Det er det han ser på, og det er en ganske stor forskjell i hvordan vi ofte ser på seg selv, eller hvordan han ser på oss. Han ser på om du kanskje står og koker kaffe og gjør det koselig ditt å møte. Om du vasker gulvet så er rent i Guds hus. Om du synger, om du vitner, spiller ingen rolle. Han ser etter de egenskapene som vi har for at vi kan få dette til å funke sammen. Og så ser han på meg, på mitt og ditt liv, og så peker han ikke det. Og er det ikke så kan fornemme, ikke bare kjærligheten, men også at han er litt stolt når han sier, så det er ekte vare. Det er hele vele mennesket der. En ekte israelitt som de ikke sviker. Det er slik Jesus ser på oss. Det er jo en fantastisk tanke å ta med seg. En fantastisk trøst å hvile på. For det er ekte vare. Det er hele vele mennesket der. Amen. Kjære Jesus, jeg ber deg om at du lar talsmannen, kjærligheten og sannheten som får flyte fritt mellom menneskene her nå. Takker deg, Jesus, for det at du vil la himmelens atmosfære senke seg over forsamlingen, og at vi tar den med oss hjem. Takk skal du ha, Jesus. Amen. Nå skal hun synge en sang som jeg barna om. Det er en sang som kommer fra den siste del av Jesus-vekkelsen, eller Jesus Revolution. Jeg opplevde jo den i sin tid i min ungdom, som oppvokst i Molde med Ung Visjon og dette her greiene her. Så det er en fantastisk sang, men den er på engelsk, og hvis du ikke er stø i engelsk, så kan jeg i hvert fall gjengi koret. Der står det sånn, Og Jesus sier, kom til vannene. Jeg vet du tørst, og du vil ikke bli nekta. Jeg følte hver tåre som i mørket du gråt. Og jeg strevde med å minne deg på, det var for disse tårene jeg døde.